Этнатрыя Троіца традыцыйна святкуе свой дзень нараджэння вялікім канцэртам у Белдзяржфілармоніі. Нягледзячы на папярэднюю боязь, што людзей будзе няшмат, у зале аншлаг, нават прыстаўныя крэслы амаль усе занятыя. Музыкі ціхенька, амаль незаўважна, з'яўляюцца на сцэне і пачынаюць «Кося, мой Кося». Адмыслова до 15 годзе музыкі падрыхтавалі новую праграму, якая складаецца з кампазіцый розных гадоў. Перад кожнай з іх Іван Іванавіч узгадвае, дзе яна гучала, як стваралася, да безумоўна, які сэнс у яе ўкладалі нашыя продкі.
Яна купальская, называецца «Брат сястру». Вельмі вядомая такая тэма, таму што ведаеце, самі кветкі ёсць Іван Дыманя, ёсць такія беларускія таксама лекавыя кветкі, якія збіралі на купалі, кажуць, што ў гэты час кветкі маюць самую вялікую моц і дапамагаюць людзям. Ну, дыхальная песня таксама дапамагае.
Ужо пасля канцэрта на выхадзе з залы кожны другі глядач абмяркоўвае з суседам новую песню. Гэта бомба, мяне проста ўнесла такая моц. Крута, калі новы альбом будзе такім, дык будзе нешта неверагоднае. Сапраўды, нягледзячы на больш чым 9 хвілін няспыннага, недзе нават рокавага гучання, брат з сястрой пралятаюць на адным дыханні, змяняючы некалькі меладычных шэрагаў, паглыбляючы слухача ў медытацыю, а потым прымушаючы рухацца ў такт кампазіцыі. На пытанне, ці паказальны новы трэк для гучання будучага альбома, адказвае Іван Іванович пасля выступу.
Яны ўсе, Мядзведзь, Цар Агонь і вось гэта новыя браткі, яны тры ўсе кампазіцыі, яны ўжо складаюць новую праграму. Мы яшчэ штосьці дапрацуем, і ў нас адбудзецца такі кампакт-дыск, у якім па частках будзе 3-4-5, а па песнях невядома, таму што яны ўваходзяць па 3-5 песень ўваходзяць у адну кампазіцыю.
Музыкі тройчы развітваюцца і выходзяць на, гледзячы па ўсім, загадзе запланаваныя бісы. На кожны выхад па адной песні, а Жаніла, Яблынь мая і зусім на фінал Журавы, якую троіца называе данінай павагі продкам, бо напярэдадні радуніцы яны ходзяць побач з намі і правяраюць, як мы жывем. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.